Προσορίζουμε αμέσως τώρα λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά, καλό μεσημέρι κυρία Βαλτατζή και κύριε Τάκη.
Καλή χρονιά κύριε Οικονόμου.
Τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν λοιπόν κύριε Οικονόμου? Είναι το σύμπτωμα μιας Αμερικής που νοσεί ή είναι ένα φαινόμενο ο Τραμπ?
Πολύ σωστός ο προβληματισμός σας. Και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξω τη δικιά μου άποψη, την οποία δεν την ακούω συχνά και από σοβαρούς αναλυτές ή μάλλον καθόλου στην Ευρώπη. Και επικεντρωνόμαστε στο φαινόμενο Τραμπ, ενώ όπως το ονομάσατε αυτή τη στιγμή δεν είναι φαινόμενο Τραμπ.
Είναι
το προϊόν ενός άλλου φαινομένου που είναι το φαινόμενο Αμερικής, το οποίο αν μου δώσετε λίγη ώρα θα μπορούσα.
Παρακαλώ, γι' αυτό σας έχουμε. Για εξηγήστε το λοιπόν.
Κοιτάξτε, η Αμερική ως γνωστόν είναι η χώρα των δυνατοτήτων, των ευκαιριών, the land of opportunities, το οποίο την ανέδειξε αυτό το χαρακτηριστικό της να είναι η κορυφαία δύναμη σήμερα τόσο στην οικονομία αλλά όσο και στην τεχνολογία, στις τέχνες, στις επιστήμες, στις τομείς του πνεύματος. Η Αμερική όμως, η κοινωνία της χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη, με πολύ μεγαλύτερο το τμήμα της, το οποίο έχει σαν λατρεία την επιτυχία μέσω του χρήματος.
Μάλιστα.
Ενώ το μικρότερο τμήμα της είναι αυτό το οποίο έχει σαν στόχο του και λατρεία του, αν θέλετε, την επιτυχία στο πνεύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αμερική έχει βγάλει πάνω από 430 Νόμπελ.
Σωστά.
Πολύ σωστά. Ενώ η Αγγλία δεύτερη, ξέρω, είναι με 145 και η Γερμανία με 115. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά πράγματα και αυτή η Αμερική δεν έπαψε να υπάρχει. Μονάχα τώρα το φαινόμενο, για λόγους που ίσως άλλοι πιο ειδικοί από μένα, κοινωνιολόγοι ή ιστορικοί μπορούν να το αναλύσουν, εγώ σαν φυσικός και σαν με τη δουλειά που έκανα τόσα χρόνια και τις γνωριμίες που είχα και τις επαφές, το παρατηρώ τελευταία, παρατηρώ γιατί συνέπει αυτό το φαινόμενο.
Άρα πήρε το πάνω χέρι το τμήμα αυτό της κοινωνίας που έχει θεοποιήσει το χρήμα, ας πούμε.
Σωστό.
Μάλιστα. Και αυτό τι σημαίνει λοιπόν?
Αυτό σημαίνει ότι η ηγεσία της, να σας το παρομοιάσω με ένα φυσικό φαινόμενο, πήρε το χέρι αυτό για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος για μένα είναι, όχι ιστορικούς ή επιστημονικούς, φυσικής παρατήρησης, ότι το πήρε αυτό το χέρι γιατί ο καταλύτης ήταν η μόλυνση της πληροφόρησης. Δηλαδή αυξήθηκε ο αριθμός των ψεκασμένων που λέμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Με καλή πρόθεση.
Λόγω
της των fake news. Από τη στιγμή που αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική επικοινωνία.
Άρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέτε
κυρίως. Και συγκεκριμένα το Fox.
Μάλιστα. Ηλεκτρονικά μέσα λοιπόν.
Ηλεκτρονικά μέσα. Αυτή τη στιγμή το prime time στην νυχτερινή ζώνη τηλεθέασης έχει 2,5 με 3 εκατομμύρια ακροατές ή θεατές, ενώ το CNN και όλα τα άλλα τα πρώην σοβαρά, τα οποία και αυτά αναγκάστηκαν να φτηνίνουν για να επιζήσουν, έχουν λιγότερο από 500.000. Αλλά για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, πάνω από 75% των ακροατών ή θεατών του Fox πιστεύουν ακόμη ότι ο πόλεμος στο Ιράκ, παραδείγματος χάρη, έγινε επειδή ο Σαντάμ είχε ατομικές βόμβες. Κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί, δεν έγινε, παρατήθηκαν ο Πάουελ, κυβερνήσεις και τα λοιπά στην Αμερική. Ακόμα όμως υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν τέτοια
πράγματα.
Άρα
κύριε Οικονόμου, αυτό που λέτε εσείς είναι ότι αυτό λοιπόν το μέρος της κοινωνίας εκφράζεται ή και το εκφράζουν μέσα ενημέρωσης τα οποία εξακολουθούν να κινούνται σε ένα fake επίπεδο, το είπατε πριν από λίγο για τα fake news. Αναφέρεται το Fox που είναι ένα τηλεοπτικό κανάλι το οποίο είναι παραδομένο, επιτρέψτε μου την έκφραση, στον κύριο
ο πρόεδρος Τραμπ.
Κύριο Τραμπ, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό που λέμε σοβαρή ενημέρωση και σοβαρή δημοσιογραφία, τα έχει αποκλείσει από αυτό που ο ίδιος έχει υποχρέωση να κάνει, που δεν είναι κάτι άλλο από την καθημερινή ενημέρωση που έχουν παντού οι συντάκτες όλο τον κόσμο, ενώ τον δημοκρατικό κόσμο.
Σωστά.
Βάζοντάς τους τη ρετσινιά του συστημικού
του
μέσου.
Συστημικού, ναι.
Και μετά αυτή τη ρετσινιά στην πορεία την έχουν πάρει και άλλες δυνάμεις και στην Ευρώπη και αλλού.
Θα έρθουμε και στην Ευρώπη. Ναι. Άρα αυτό μας λέτε, κύριε οικονόμου, εσείς.
Ναι, σας λέω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε,
ναι,
και οι αναλυτές, αλλά και η κοινή γνώμη και η πολιτική και στην Ευρώπη στο πραγματικό αμερικανικό κράτος, mm-hmm, στο κράτος, mm-hmm, στο οποίο έχει χάσει το κύρος του ο πρόεδρος τους, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί το έχει χάσει και παγκόσμια, από ό,τι παρακολουθείτε κάθε μέρα σε όλους τους πολιτικούς μας, όσοι το λένε ή δεν το λένε, δεν παίζει ρόλο, αλλά το πραγματικό κράτος, το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ αποκαλεί εχθρό του και βαθύ, ναι, αμερικανικό, ναι, κράτος, και αυτό που του έκλειψε τις εκλογές, όπως λέει, αυτό το πραγματικό κράτος δεν ανησυχεί μονάχα, έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση.
Έχει τρόπους να αντιδράσει αυτό το πραγματικό κράτος, αυτά τα περίφημα check and balance που μιλάμε κάθε φορά, υπάρχουν, μπορούν να λειτουργήσουν.
Βεβαίως και έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν, αν μελετήσει κανείς την ιστορία, και από αυτά που μπορεί να δει, διότι και πολλά ακόμη δεν είναι γνωστά, είναι καλυμμένο ως δημοσιοποίηση. Έχει κάνει πολλές διορθώσεις αυτό το κράτος, το σοβαρό κράτος ή κατάλληλο το κράτος του βιομηχανικού, οικονομικού, στρατιωτικού κατεστημένου που έχει πει ο Άιζενχάουερ, αλλά είναι το κράτος της διαχρονικότητας των επαγγελματιών Αμερικανών, το κράτος του πνεύματος, το οποίο
ναι,
πρέπει να εφαρμόσει, είναι οι operations, είναι αυτοί που επιχειρούν, που κάνουν τις εντολές, που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις εντολές που του δίνει μια ρηξικέλευτη, μια αιρετική, για να μην την πω αλλιώς, ηγεσία του σήμερα.
Μάλιστα.
Αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται σε δύσκολη θέση και αυτοί έχουν κάνει διορθώσεις.
Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε...
Παρακαλώ.
Οικονόμου. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση ότι ο Τραμπ είναι ένα χρόνο στην Προεδρία της Αμερικής, έχει αλλάξει το σύμπαν όλο, παίρνει απαγάγει έναν ηγέτη, κάνει πειρατεία στη θάλασσα, απειλεί τους Ευρωπαίους με δασμούς. Χθες μόλις αυτά που είπε για τον Μακρόν ήταν πρωτόγνωρα.
Απειλεί να καταλάβει τη Γρυλανδία, άλλες λατινικές χώρες.
Έχει ελάχιστη αντίσταση από τον Πούτιν, γιατί προφανώς υπάρχει μια ενός είδους επικοινωνία. Άρα το ερώτημα είναι, όντως βαδίζουμε σε ένα νέο κόσμο που έχει τη σφραγίδα του Τραμπ, έστω και αν αυτό το λεγόμενο αμερικανικό βαθύ κράτος που λέτε εσείς προσπαθεί είτε να τον περιορίσει είτε να τον φρενάρει? Γιατί φαίνεται να μην φρενάρεται ο πρόεδρος Τραμπ από κανέναν μέχρι στιγμής.
Όχι, κοιτάξτε, εδώ διαφωνώ. Και ήδη αυτό φάνηκε και από την πρώτη θητεία του. Σας θυμίζω ότι έλεγε θα κάνει αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου της Κορέας.
Ναι.
Ότι έχει μεγαλύτερο κουμπί αυτός από τον Κιμ Γιονγκούν και θα το πατήσει. Αλλά ήταν ερωτευμένος με τον Γιονγκ και ήταν φίλοι. Στο τέλος τα παράτησε όλα όταν είδε ότι το πραγματικό κράτος τον διόρθωσε. Διότι αυτά που λεγότανε, που έλεγε, δεν γινόταν να γίνει αποπυρηνικοποίηση. Να φύγουν τα πενικά από την Ιαπωνία, από την Νότια Κορέα. Ήταν εις βάρος της ισορροπίας της παγκόσμιας στην Ανατολική Ασία και κυρίως των συμφερών της Αμερικής.
Αυτά στην πρώτη θητεία. Πάντως στη δεύτερη θητεία ό,τι λέει το κάνει.
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω αυτά που μπορούσε να κάνει την πρώτη φορά, μην κοιτάτε τι παπούτσα φοράει, κοιτάτε πού περπατάει, ποιους στόχους έχει. Αυτό που πάει να κάνει τώρα και φοβάμαι εγώ ότι θα κάνει τώρα, φοβάμαι ότι θα κάνει τώρα γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν αντιστάσεις και δεν εξαρτάται από μέσα από την Αμερική, είναι να χτυπήσει το Ιράν. Αλλά αυτό το έκανε την πρώτη φορά, το 18, όταν έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε η διπλωματική ιστορία της ανθρωπότητας, από το συνέδριο της Βιέννης και μετά θεωρείται η συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό
του
Ιράν. Και το έβγαλε ένα παράλογο τελείως. Αυτό το έκανε επειδή τώρα ερχόμαστε στην ουσία. Ο οποιοσδήποτε πρόεδρος, ακόμη και αν είναι, ας μου επιτρεπεί η λέξη, Τραμπ, ελιποβαρής, ας το πούμε, δεν είναι τόσο ικανός όσο προηγούμενη του, μπορεί να κάνει κάτι καταστραφικό, διότι μπορεί να μην έχει ικανότητες πολλές, αλλά έχει δυνατότητες όταν είναι στην κορυφή. Δεν είναι ο ηγέτης που τον ακολουθεί ο κόσμος, γι' αυτό ελπίζω εγώ και πρέπει να κάνουμε focus στο φαινόμενο Αμερικής. Δεν είναι αυτόν που η πλημμύρα, είναι αυτός που η πλημμύρα τον έβγαλε μπροστά.
Τον ξέβρασε, λέτε.
Μπροστά στα νερά, αν παρατηρήσετε, επιπλέον υπάρχουν ευτυχώς τελειποβαρή τα στοιχεία, ναι, με μικρό ειδικό βάρος, το πω φυσικά. Αυτά όμως δεν είναι οι ηγέτες της πλημμύρας που έρχεται από πίσω.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Αυτά απλώς τα έχουν οθήσει μπροστά, μπορεί να φύγουν. Λοιπόν, έγινε μια ζημιά τότε, μπορεί, ναι, να την κάνει και τώρα, διότι φαίνεται ότι είναι εξαρτημένος, ναι, από ορισμένα συμφέροντα, τα οποία δεν συμβαδίζουν με τα συμφέροντα της Αμερικής. Αυτά που δεν μπόρεσε να τον εμποδίσουν να κάνει αυτό που έκανε το 2018. Και μιλάω για τώρα για χτύπημα στο Ιράν.
Στο Ιράν.
Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
Αυτό θα το έχουμε υπόψη μας και είναι και ένα θέμα που θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Εάν βάλουμε μια ανωτελεία εκεί και έρθουμε και δούμε την Ευρώπη, κύριε οικονόμου. Να, έλεγε πριν από λίγο ο Δημήτρης και βάλαμε ότι, παραδείγματος χάρη, ο Τραμπ πια είδαμε χθες πως ήταν άκρος προσβλητικός σε δηλώσεις του για τον Μακρόν. Απειλή για να καταλάβει την Γροιλανδία.
Και όχι, συγγνώμη, Ευαγγελία, ξέρουμε... μόνο για τον Μακρόν. Είπε ότι όλοι οι ηγέτες ακριβώς είπαν το ίδιο,
ναι,
άλλοι
μεγαλύτεροι. Απαξιωτικός, προσβλητικός, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Απειλή λοιπόν να καταλάβει την Γροιλανδία. Έχει μιλήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνομιλεί επιλεκτικά, υποτίθεται, με κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες. Το ερώτημα λοιπόν, η Ευρώπη τι θα κάνει, πώς λειτουργεί απέναντι σε ένα τέτοιον Τραμπ, γιατί βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, η Γερμανία σαν να δείχνει να συντάσσεται έναντι της Αμερικής. Αυτή η ανασύνταξη βλέπουμε την Ισπανία. Μπορεί να εκφραστεί με έναν τρόπο. Είδαμε το κείμενο των 7 έναντι της απειλής για την Γροιλανδία.
7 συν 1 θα έλεγα και ο Καναδάς.
Και αυτό ο Καναδάς, ναι, σωστά, σωστά.
Και είναι σημαντικό αυτό.
Ναι.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη, μπορώ να σας πω τώρα τι μου είπε χθες το βράδυ κάποιος, τι μου έγραψε.
Ναι.
Αν μου είπε, χθες το βράδυ δημοσιεύθηκε ένα άρθρο μου σε μια ιστοσελίδα ενός πολύ γνωστού διπλωμάτη και ακαδημαϊκού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθηγητού εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής,
ναι,
του Ντάνιελ Σίρουαρ, ο οποίος είναι μία από τις φωνές, θα έλεγα εγώ, αυτού του βαθέως κράτους κατά τον Τραμπ.
Μάλιστα.
Ο οποίος δημοσίευσε το άρθρο μου, το οποίο γράφει ακριβώς αυτά που... Και θα δημοσιευτεί αυτές τις ημέρες, θα δημοσιευτεί στην Ελλάδα σε κάποιο report.
Άρα τι λέει.
Τι μου γράφει, ότι συγκεκριμένα στο νέο χρόνο, Παντελή, ναι, η Ευρώπη will have to carry the banner of liberal democracy.
Μάλιστα.
Ότι τώρα στην Ευρώπη πέφτει το βάρος να σηκώσει το λάβαρο της φιλελεύθερης
δημοκρατίας. Μπορεί να το σηκώσει.
Αυτή μέσα... Η Ευρώπη μπορεί να το σηκώσει, ναι, διότι σε αυτό βοηθάει αυτό που είπατε. Συμπτύχθηκε η Γερμανία για πρώτη φορά εκτός από το ΑΝΤΕΕΦ.
Δηλαδή τι κάνει, λειτουργεί συσπηρωτικά για την Ευρώπη αυτού του είδους.
Βεβαίως, λειτουργεί, είναι αυτό που έχει πει ο καθηγητής ο κύριος Τσούκαλης, υπάρχει ελπίδα ένας Τραμπ να την ενώσει.
Μάλιστα.
Χθες έγινε μια, πώς λέει, κατάκτηση δύο πετρελοφόρων, συγκεκριμένα το,
ναι,
ένα στο Βόρειο,
ναι,
Ατλαντικό.
Το Δημήτρης νωρίτερα.
Εκεί πέρα ανακατεύτηκε και η Αγγλία. Η αεροπορία και το ναυτικό. Σήμερα το πρωί, αν διαβάσετε τις ειδήσεις, υπάρχουν απειλές, αλλά όχι από τον Πούτιν. Ο Μεντβέντεφ είπε, αυτό έχει σχέση με την Ευρώπη που λέτε,
ναι, ναι, ναι,
και με την παγκόσμια ισορροπία. Μην παίζετε με τη Ρωσία. Σταματήσει τα παιχνίδια και δύο ανώτατοι στελέχη του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας και της Βουλής τους είπαν, προτείνουν στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει τους πολύ σύγχρονους κάπους
πυράβλους που έχουν, ναι, ναι,
για,
ναι,
να χτυπήσει,
ναι,
η ακτοπλαγική της Αμερικής. Δηλαδή μιλάνε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Πούτιν δεν μίλησε, τι θέλω να σας πω. Όπως και την πρώτη φορά,
ναι,
έτσι και τώρα, μπορεί, δεν έχει μόνο εξάρτηση από ένα κράτος μικρό της Μέσης Ανατολής ο Τραμπ όσον αφορά το Ιράν, αλλά φαίνεται για κάποιους λόγους ότι τα βρίσκει, για να μην πω έχει εξάρτηση, αυτό θα το αποδείξει η ιστορία στο μέλλον, το αποτέλεσμα βλέπω εγώ, ναι, και από τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Τις εξελίξεις στην Ευρώπη όσον αφορά την Ουκρανία, τις ελέγχει, την κλιμάκωση, ο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν πρόκειται να οθήσει όσον αφορά τον Τραμπ τα πράγματα σε ρήξη επικίνδυνη για την Ευρώπη. Είναι,
μάλιστα,
η εκτίμησή μου.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητή, εδώ, επειδή λέτε για την Ευρώπη. Έχουμε, ναι, δει όμως, λέτε ότι μπορεί να σηκώσει η Ευρώπη το λάβαρο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Υπάρχει όμως η προσπάθεια από ένα κομμάτι που υποστηρίζει τον Τραμπ, το κομμάτι ΜΑΓΚΑ κλπ. Υποστηριχθούν στην Ευρώπη καθεστώτα και πολιτικοί που κάθε άλλο παρά θέλουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ένωσή της. παραδείγματος χάρη Όρμπαν στην Ουγγαρία, οτιδήποτε άλλο. Αυτό σας φοβίζει όσον αφορά επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις? Βλέπουμε ότι η Λεπέν είναι ένα βήμα πριν την προεδρική κατοικία.
Και επιτρέψτε μου σε αυτό που λέει ο Δημήτρης να συμπληρώσω, ότι αυτές οι δυνάμεις, οι πολιτικές που μόλις ανέφερε ο Δημήτρης, επί της ουσίας είναι και δυνάμεις οι οποίες εκφράζουν και έναν φιλορωσισμό, φιλοπουτινισμό, επιτρέψτε
Steve Bannon,
να σας
το
πω.
Έχει πει καθαρά.
Ναι.
Είναι σωστή η παρατήρηση. Αν προσέξετε, αυτές οι δυνάμεις δεν είναι μόνο φιλορωσικές, είναι και φιλοτραμπικές.
Αυτό.
Απολύτως φιλοτραμπικές.
Όχι φιλοαμερικανικές, φιλοτραμπικές.
Φιλοτραμπικές, καθαρά είναι. Ναι. Και η Μελώνη και όλοι
αυτοί. Αυτές οι δυνάμεις θα είναι πάντοτε μειοψηφία, νομίζω εγώ, αρκεί να μπορέσουν οι ηγέτες της Ευρώπης να ομονοήσουν και να πάψουν να είναι οι αντιπρόσωποι ή οι χρηματοδότες του ΝΑΤΟ, ας πούμε, όσον αφορά την Ουκρανία. Δηλαδή αυτός η ρωσοφοβία που έχει καλλιεργηθεί στην Ευρώπη δεν δικαιολογείται ούτε ιστορικά, ούτε γεωγραφικά, ούτε πολιτικά. Και ο ίδιος ο Τραμπ έρχεται και λέει ότι θα σας επιτεθεί η Ρωσία, αλλά βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Πρέπει να πληρώσετε εσείς το ΝΑΤΟ. Ενώ από την άλλη μεριά έρχεται το ΝΑΤΟ και λέει όχι, θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της. Νομίζω το καταλαβαίνει. Τα κινήματα αυτά, αν οι ηγέτες, αυτοί που αναφέρατε, ο Μακρόν, ο Μέρτ, ο Εγγλέζος, μπορέσουν να ενωθούν όπως ενώθηκαν προχθές μαζί με τον Καναδό και μπορέσουν να δουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την Ευρώπη μεγαλύτερος από αυτόν που υπάρχει σήμερα από την ηγεσία
την Αμερικανική ηγεσία.
Να προσπαθεί η Ευρώπη να έχει επαφή με το πραγματικό αμερικανικό κράτος.
Και αν κύριε...
Και χάνει δύναμη ο Τραμπ.
Να σας ρωτήσω, και αν κύριε οικονόμου, τον επόμενο χρόνο η ηγέτης της Γαλλίας είναι η Λεπέν, εκεί τι γίνεται? Μιλάει απευθείας με τον Πούτιν, με τον Τραμπ, συγγνώμη.
Η Λεπέν, από τη στιγμή που ο Τραμπ έχει καλές σχέσεις για οποιοδήποτε λόγο με τον Πούτιν, θα φερναριστεί, επειδή είπατε είναι και φιλορώσος, θα φερναριστεί από τον Πούτιν. Δεν κινδυνεύει η Ευρώπη από τη Ρωσία σήμερα.
Από τη Λεπέν, λέω εγώ, αφήστε τη Ρωσία.
Μα άμα δεν κινδυνεύει από τη Ρωσία, δεν θα έχει έδαφος να αναπτυχθεί.
Ναι, αλλά ο Τραμπ δεν θέλει να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό το έχει πει καθαρά.
Και βεβαίως θέλει, αλλά δεν νομίζω να το πετύχει με τον Εγγλέζο ή με τη Λεπέν
ή με την εκλογή Λεπέν.
Ή με το ΑΝΤΕΦ.
Ναι.
Ή με τον Όρμπαν. Όπως βλέπετε, δεν μας πιάνει πανικός. Είναι ευκαιρία η Ευρώπη να ενωθεί και πάλι τονίζω να είναι σε επαφή ο πνευματικός κόσμος και ο πολιτικός κόσμος της Ευρώπης με το πραγματικό αμερικανικό κράτος, που είναι τα check and balance της Αμερικής και έχουν αποδείξει στο μέλλον. Δεν είναι τυχαία η Αμερική εκεί που είναι. Λειτουργούν ακόμη και έχουν διορθώσει σοβαρούς προέδρους, όχι τον Τραμπ.
Για να δούμε.